Es pašreiz atrodos grāmatas ķēdes posmā pie Līvu laukuma un tiešām arī varu apliecināt, ka akcija turpinās vēl joprojām pilnā sparā, kaut gan nu, īstenībā pēc plāniem tā jau vajadzēja iet kā uz noslēgumu. Nu, kopumā man vērojumi ir patiešām ļoti, ļoti pozitīvi. Cilvēki, kas piedalās akcijā, ir ļoti priecīgi, jautri, nemaz nesūkstās par augstumu, bet lai to atvairītu, uzdejo, uzdzied, pie tam plecu pie pleca visas paaudzes, sākot no sirmgalviem līdz pavisam maziņiem dalībniekiem, un vēl pavisam pirms maza brītiņa es satiku tādu divgadīgu dalībnieku, kas arī ļoti sparīgi darbojās padodot grāmatas. Šķiet, ka grāmatas izdās mazliet lēnākā plānots, un es domāju, ka tas ir tādēļ, ka cilvēki arī ļoti pievērš uzmanību tam, kādas grāmatas iet cauri viņu rokām. Ar savām īpašajām grāmatām viņi vēlās nofotografēties, viņiem ir savi komentāri, nu, un tāpēc varbūt tas viss arī process ir lēnāks, bet nu, pats galvenais, kā attieksme vienam pret otru ir ļoti, tiešām ļoti, ļoti labvēlīga.